Aixo ongetorri entzule guzti-guztiei eguerdiko hotxa magazinika hasiko dugu hemen, berandu baina hemen txegaituzue. Eguerdiko hotxa magazine berri bat egiteko asmoarekin ongetorri entzule zareten guzti-guztiei. Ba bai, 20 minutu berandu nator barkatuko jazue, baina hemen naukazue berriro ere, eguerdiko hotxa magazine berri batetan aktualitatea jorratzeko. Eta azken orduko berriak Euskal Prentxaren errepasoa, agenda kulturala izango ditugu, eta gaurkoan musikari dagokionez, Oki di Farfalla taldearen iraun diska berria aurkeztuko dugu. Dagoeneko entzuten ari gara horratzek aldean, eta 10 minutu barru elkarrizketa izango dugu. Barkatu, 10 minutu barru ez, ordu bat aterritan gelditu eta gaude, Oki di Farfallakoekin elkarrizketa egiteko. Baina ordura arte esan bezala, gure oizko formatoa, aktualitatea, azken orduko berriak eta Euskal Prentxaren errepasoa izango ditugu, alas egiten dugu, aste azken eta ostegunero, zuzenean 12:30 ordu biak arte. Errepikapena kurrengo egunetan goiz partean 8:00 aurrera, eta grabazioak beti jakun.eus web horrian. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia 688-688-688. Twitterra kontakturako emaia edo mastodon kontua ere baditugu gure web horrian, jantxakun.eus. Bueno, ba, 107.2 FM-an duzu Jakun irratiaren lehenengo kanala Donostia Santenguruko herrietan irrati bidez, 107.7an bigarrena. Streaminga martxan ere, horritikan janjakun.eusen antxi informazio guztia, eta behandu etorren ezenez ja isilduko naiz, edo bentsat sarrerari tarte gehiago estiot eskeniko, goazen ja gaurko edukinaren bila asteko, badakizue guraldiaren iragarpena eta trafikoaren egoera. Giro freskoa jarraitzen du, 13 gradutik gora ezkea ibiliko gaurkoan Donostian. Ipar mendebaldeko haizea daukagu eta euria daukagu. Azan gara ja. Elurkota jetxi da eta 1200 metro inguru kokatuko da. Gainera, haize bolada fuerteak ere izango ditugu. Eta trafikoari dagokionez, hemen Donostian matxura izan du auto batek J41 errepidean. Gainera, Bergaran beste matxura bat AP batean Eibarrerako norabidean, eta Irunen adi lurjausia izan baita J345 errepidean Behobiarako norabidean. Gainera, A15 hemen Donostian gauzak erorita, eta Ormaiztegin lanean A636 errepidean Bergararako norabidean. Zumaian ere Matxura autobatek AP8an Bilborako bidean, eta gauzak erorita GI40 errepidean hemen Donostian ere. Lanean Bergaran AP1an Ibarrerako bidean, eta Getarian gauzak erorita GI26-33 errepidean Iraetarako bidean. Gaiztotuta gaurkoan errepide kontua. Intxaurrondoko ibiltariaren asteak 29. edizioa beteko du aurten, eta 4 hitzordu izango ditu Intxaurrondo kulturetxean. Aizalde elkartearekin batera antolatutako hitzaldiak 7:30 hasiko dira, eta sarrera librea izango da edukiera bete arte. Lehen aurkezpena iaren 24ean, astelenean, Juan Manuel Sotillosek egingo du Con la fuerza del viento izenburupean, eta SOS Arctic Trineo de Viento 2022 espedizioari buruz arituko da. Aste azkenean hilako 26, Maialen Lopezek eta Iñaki Goikotxeak Ego Amerikan zehar euskaldunei buruzko historioak bilduz egindako 30.000 kilometroko bidaia kontatuko dute. Hemen gaude, Euskaldunon urratxetan izenpean. Ostegunean hilako 27, Peio García Amianok, Zaporeak elkarteren sortzaileak egitasmoaren misioa, zibilbideaz eta erronkez hitz egingo du. Ibiltariaren astea, apirilaren 28an amaituko da, ostiralean, kontzertua eta proiektzioak uztartzen dituen Pato Mikeleiz Nafarraren Enfurgo Alimalaia aurkezpenarekin. Bertan oreka TX-eko Arkaitz Martínezek Martínezen laguntza berezia izango du. Kaitz Martínez de San Vicente. Koldo Mitxelena kulturunea ekainaren 16an itxiko dute, eraikinaren berritze lanak egiteko. Lan horiek 21 hilabetez luzatuko direla aurreikusten dute, eta Koldo Mitxelena kulturunea 2025ean zabalduko dute berriz printzipioz. Lanek 8 milioi 400 mila euroko aurrekontua dute. Obrak egiten diren bitartean, liburuak mailegatzeko zerbitzuak komikigunera eramango da, errege katolikoen kalera, eta jarduera aretoaren programazioa parte zarreko Santa Teresa komentuan egingo da. Liburutegiko zerbitzu teknikoak, ikertzaileentzako arreta eta infoteka, Villa Asunzionera eramango dira, Miracruz gainera, eta funts historikoa eta ondarezkoa Oñatiko Gipuzkoako Provintziako Artxibo Historikoan egongo dira. Baina ikertzaileek dokumentuak eskatu ahal izango dituzte. Informazio guztia Koldo Mitxelena kulturunearen webunean dago eskuragarri. Euskal presoen eskubiden aldeko sare plataformak iragarri du agerraldi jendetsu bat egingo duela, hilaren 29an hemen Donostian, presoen aurkako salbuespen neurriak bertan bera utzi ditzatela eskatzeko. Salbuespen neurriak stop etxerako bidean oztoporik ez lelopean egingo dute agerraldia, eta Artzainonaren katedralaren plazan izango da eguerdiko 12an. Irudi indartxu bat bilatu nahi dugu, jendetsua plurala, herri ezberdinetako norbanako zein eragileak elkartuko dituena. Aldarrikapen baten baitan, salbuespena stop, etxerako bidean oztoporik ez. Horina marmendu dute, halaber herritarrak parte hartzera deitu dituzte. Maiatzaren 28ko udal hauteskundeetarako hautagaien zerrenda aurkeztu du Partido Popularrak asteazken goizean, atzo beraz. Egian, Borja Koromina salkategaiaren hitzetan, herritarren babes handiena izan ohi dutenek gehien abandonatutako auzoetan auzetako batean. Peperen udal taldearen egungo bozeramailea gaineratu duenez, betikoak funtzionatzen ez badu, betikoengan konfiantza izateari usteko unea da. Hauteskunde kanpainan erabiliko duten leloa ere aurkeztu du Partido Popularrak. Lo nuestro es San Sebastián. Gurea Donostia da. Alaber zerrendan Corominasen azpitik joango diren 26 hautagaiak ere aurkeztu dituzte. Corominasen ondoren Jorge Mota, Vanessa Vélez, Tomás Pascua, María Manrique, Guillermo Sánchez Berra eta Iñigo Martínez doaz zerrendan besteak beste. Gaur egun hiru zinegotzi ditu Alderdi Popularrak udalean eta azken inkesten arabera baliteke soilik bi zinegotzi lortzea maiatzeko udal hauteskundeetan. Corominasek nabarmendu du kanpainaren leloak talde lanaren ideia simbolizatu nahi duela, soilik Donostiaren interesak defendatzeko. Alaber, esan du bere zerrenda dela onena. Hiriarekin konprometitutako emakume eta gizonak, hiria maite duten donostiarrak, ibilbide profesional oso kualifikatuak dituztenak, etorkizuneko erronkei aurre egiteko eta kudeatzeko gai direnak. Bestalde adierazi du alkatetzara helduzkero merezi dugun Donostia izateko lan egingo dutela, baina bestela ere oposiziotik lan egiten jarraituko dutela, ilusio berarekin. Corominasek bere sare sozialetan nabarmendu du bere proiektua txuri urdina dela, beste ezeren gainetik, proposamen politikorik egin gabe, alaber kanpainako bideoa ere argitaratu du. Espainiako arkitektuen elkargoan, Kontseilu Gorenak eta Konpak enpresak aliantza berritu dute Espainiako arkitektura sariak antolatzeko. Estatu guztiko 429 proposamen aurkeztu ziren sarietara eta hurrengo fasera pasatu diren 167 proposamenen berri eman dute. Tartean dago altzako kiroldegia Ego Euskal Herriko arkitektuen elkargoak aurkeztuta. Orain epaimaiak, finalistak eta irabazleak hautatu beharko ditu, eta sariak ekainaren 22an egingo duten gala batean banatuko dituzte. Ordu gutxitan, ondea makinek Bilabelengo horma iara bat suntxitu dutela salatu du Ankorak. 1883koa da, eta Matias de Arteaga obra maitxuak egin zuen. Arresia hiriko leku askotatik ikusitekeen, bere tamaina eta nagusitasunezko posizioagatik, Kontxako badiaren aurrean. Arresiak 15 metroko altuera eta 50 metroko luzera zuen gutxi gora bera. Lodiera handia zuen eta tarte erregularretan jarritako kontrahormak behar zituen bertikaltasunari eusteko. Arrosa koloreko kareharrizko arlaigaitzez egina zegoen itsasertzeko flixaren harri bereizgarria. Defentsa eraikuntza bat zirudien finka partikular baten itxura baino gehiago, izan ere duela hamarkada batzuk arte, erremate almenadun apaingarri bat zuen, bere itxura militarra areagotzen zuena. Baina ez da gerrak arlisten gotorleku bat, haren jatorri askoz prosaikoago galako azaldu du Ankorak. Horma horren sustatzaileak, Balmedianoko markesak izan ziren. Eta Siro Alkain bizilagunaren aurrean haien intimitatea zaintzeko asmoz agindu zuten arresiaren eraikuntza. Alkainek Altxueneako begiratoki bat zuen bere jabetzan, eta behin eta berriz agertzen zen ara ikuspegiez gozatzeko. Balmadiarrek beren etxeko horma handitzea erabaki zuten bizilaguna kuskusean ibiletzedin. Andres Abelino de Arteaga markesa, Usar de Paviako koronelak Goierriko jauregi garrantzitsuak zituen, Bazkaoko jauregia. Bere emaztea Belen Etxague Andrea zen, edertasun handiko donostiarra hiribilduari izena eman ziona. Hemen jaio zen bere semea Joaquin Infantadoko dukea izango zena enpresaria, mezenas eta Zumaiako gorteetarako diputatua adierazi du Ankorak. Arresi hori suntxituta erreferente bat desagertu dela ideitoratu du Ankorak, ingenieritzako obra oso estimagarria zen azaldu du. Alkainbideko bidea ezkutatzen zuen, Altxueneako jabeak ordaindutako auzo bide zaharra. Azokara jeisten zirenean baserrietako ibilbiderik gogokoena izan zen arrizko hormaren atzean, kantauriko eguzki eta ekaitzen aurrean babesa aurkitzen zutelako. Horma Donostiarren hainbat belaunaldiren paisaia sentimentalaren parte da, bereziki Marianistetan, Bilabelengo ikastetxean edo Isako idazkaritza eskolan ikasketak egin zituztena nabarmendu du. 2017an Ankorak hiribilduen inventarioa egin zuen hirigintza sailaren aginduz, aldapeta 25 lursaila bere harresiarekin eta lorategiko arroka aitzuloarekin barne. EHEO BPB-ren berrikuspenean babes eskaera bera errebigatu zen, baina udalak lurzati hori birkalifikatu du, 2018 etxe bizitza eta dagozkion garajeak eraiki ahal izateko azaldu du Ankorak. Lehen mailako arretaren nazioarteko eguna zela eta Gipuzkoako sendagileen elkargoak kezka agertu zuen atzo ohar batean, Osakidetzako lehen mailako arretaren egoeragatik. Profesionalen eta gaixoen beharretara egokitzen den kalitatezko sistema bat lortzeko neurriak eskatu ditu. Horretarako sistema lehenbailehen berrantolatzeko eskatu dio Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari. Jakinara zituenez, duela bi hilabete lehen mailako arretaren inguruko proposamen sorta bat biltzen duen dokumentua bidalizien Osasun Sailburuari, Osakidetzako zuzendariari eta plangintza antolamendu eta ebaluazio sanitarioko zuzendariari, baina ez dute erantzunik jaso. Hiru esparrutan neurriak hartzeko eskatu dio, batetik pazienteen harta hobetu eta medikuen lan baldintzak duintzea nahi dute. Bestetik kudeaketa horizontala egitea proposatu dute. Eta hirugarrenik, beharrezkotzat jo dute lehen mailako arretaren inguruan informazioa, sentsibilizazioa eta aitortza lortzeko lan egitea. Ekainaren 2030-etik uztailaren bira egingo dute 27. HZ Euskal Herria zuzenean Nafarra berako irisarrin izango da. Aurten joko duten talde gehiagoren berri eman zuten atzo antolatzaileek. Hauek izango dira besteak beste Mize, Abia, Willis Drummond, Soulfly eta Alarma Morea. Askotariko estilo eta unibertsoetatik datozen artistak elkartuko dira egitarauan antolatzaileen hitzetan. Eguerdiko haotxa magazinean gaude Donostiako irrati euskaldun librean, jantxakun irratian, ordu bat aterdiak ate joka. Eta gaurkoan Oki Di Farfalaren iraun diska aurkezten ari gara, bere ala izango dugu elkarrizketa taldekide batekin. Iragarri dugun bezala gaurkoan, Oki Di Farfalaren iraun diska da protagonista, musikala. Zazpia bestiz osatutako disko berria dugu. diskaren eta taldearen inguruan hitz egiteko telefonoz bestalde Miren taldekidea daukagu. Kaixo Miren, ze moduz?
Kaixo, eguerdian, ondo.
Vale, bueno, duela nik uste eta aurreko diskoren batean izan zintugula elkarrizketatuta ere, ez? Okeres banago.
Bai, posible da, bai, uh-huh. Baina ja espaldi izan da, naiz guaten.
Bai, izango zen, bai, aurretikan bi disko gehiago batea dituzue orain arte, ezta?
Bai, hori da, beste bilan luze, eta gero, bueno, akustikoa grabatu genuen ala ziera xamarren, baina bai, esan lehiteke irugarren diska da kaula.
Uh-huh. Eta hiru disko hauek, hiru urteko tartearekin egin dituzue?
Ez, inditugu sei urteko tarteakin.
Bai, baina batetik bestera esanet...
Batetik bestera urte bete, bai, hori da. Ba, aurkeztu, jo, bira bat, eta gero birati bueltan, ba, beste dizka bat.
Horrek zer esan nahi du, taldea ja bere egitura nolakoa izan behar duen aurreikusita dagoela gutxi gora bera?
Bueno, esango nuke egia da, bueno, ba, azkeneko baitaldearen osaketa eta baita egiteko moduak ere aldatu ditugula. Uh-huh. Berrosatu genuen taldea, kantuak iteari ekin genion, grabatu genuen eta gerora biran jungea. Beste talde osaketa batekin. Orduan, bueno, aldaketa de xenteko urtiak izan dira azkenekoak.
Vale. Bueno, atzo zita jarri genuenean, esan zenidan ja, aspaldi aterata dezuektela diska, eh? Zema demora dara makalean?
Bai, ba, aurreko urteko txaian, 2022ko txaian argitaratu genuen.
Jolin.
Eta, bai, eta badaia ba, urteta zerbait kalean da hola. 2022a oso, bueno, oparua izan zan, egia zan, bueno, ba, esan bezala Euskal Herrian kontzertu asko ingenitun, Espainiako estatuan ere ibili ginean dexente, eta Europatik ere beste herrialde batzutan ere ibiltzeko aukera izan genuen. Eta guain, bueno, ba, 2023a pixkate motelago dao, bueno, ba, kontu personalak tarteko ditugula, ba, hilabetean behin bitan airea jotzen, eta, bueno, igartzen da, ba, ez gara eugela guain txain aktibo, baina, bueno, hilabeteko hori ere guztu hartze deu.
Agian horrelako kanpora begira behintzat etenaldi edo de geldialditxo bat dirudien hoietan, barrura begira lana ere badago, ba, lan berria, komposizio berriak egin, taldea egonkortu, horrelako gauzak hoietan ari zerete ere?
Bai, asmatu duzu, ba, bueno, biran junginan, talde oso berria ginean, atea ginean, uztailan atea ginean, bateriak kontzertu bat jozu norion, uztailaren bia o irua zan, eta zazpian atera ginean ja Frantzia aldera, Parisen jotzeko. Orduan, bueno, beretat izan zan dana oso arrapala dan bezala. Orduan, handik bueltan, ba, bueno, ba, udazkenean jo genitun batzuk ba, gertuago, baina egia esan bergenun ere bazuk diozuna, ez? Taldean pixkat gehiago eon, patxadakin enzaia, bueno, oso enzaio gutxi ingenitun, jun aurretik baterista berri jakin, eta orduan, ba, bueno, ba, pixkat enzaiatu, bueno, kantu ere, ba, azkenean, bueno, musikari batetik bestea, ba, zureak inbehar dituzu, ez beste norbaite konposatu ditu, baina zureak inbehar dituzu ere kantu horiek, eta orduan, ba, bueno, ba, hortan ari geha, bai disko, bueno, azeneko diskoarekin, iraun dizkarekin, ba, bueno, berregok itzen nola baite kantuak edo guriak iten, talde berrien guriak iten, eta gero bezetik, ba, azi geha, gaur egun gehan talde hortan, ba, sortzen gauza berriak, eta, bueno, ba, guretzate hori placer bat izaten ari da, ze, naramagu denbora asko, ba, azkeneko diskatik, sorte prozesua izan zen oso komplikatua, ba, pandemia tartean egon zalako, eta ezin izan genulako nahi beste mugitu, eta bueno, nahi bestetan elkartu, eta orduan orain ba, baiten nahi gehan hau ise da. Ba, elkartu, entzaiatu, eta gero kantu berriei ere tarte bat eman.
Zuen buruari ere, hasiera taldea sortu zenean, gaur egun alako, ez dakit konbila artean esan, baina arrakasta hori, edo behintzat esan dezuen ez dakazue problemaskorik mugitzeko, kontzertua jotzeko, diskak saltzeko, espero zenuten horrelako erantzuna izatea, zuen orain arteko lan guztiekin?
Bueno, nuke zango arrakasta hundirik izan degunik, baina egia da, ba, jodegula bastante, eta bueno, izan degula aukera, ba, nahi genituan kantuak iteko, grabatzeko, diskateatzeko, oiei ekonomikoki buelta emateko, eta gero, ba, kanpora juteko, Euskal Herrian jotzeko, eta kanpora juteko. Bueno, ez gara, talde bat ba, jarraitzaile asko ditunak, eta, bueno, zentuotan arrakastarena, ba, nik uste gehiago neurtzen degula, ba, guk egin nahi degun horren, ez, hortatik. Eta hortarako bai, ba, hor arrakasta izan dugu. Gero ja publikoaren atazakitzela, bueno, beste kontu batzuk dira. Orduan, bueno, ba, ziginanean ez genuen, espero inondik inora ibilbide hau ingo genunik, edo, bueno, hainbeste denboa egongo ginenik, bueno, postalde edo proiektu honekin. Egia da, ba, izan degula osondo ingurauta gaudera, eta, bueno, pues, ba, jungiala, ez, taldea berrosatzen edo aldatzen, eta bueno, ba, gauza berriak egiten, eta oraintxe, ba, oso momentu gozoan gaudela zentu horretan, ba, taldean oso gustoa, gauza berriak egiteko gogoz, eta egia zan esatezu, bueno, ba, emateu, saia, ia, ez dakit, behatzi urteo pasadia, eta oraindik bueno, gauzak iteko gogoz gabiltza, así que uste dute iraute hori badala arrakastaren parte bat.
Aipatu duzu aldaketak izan direla taldean, sorkuntza berrietan eta ez dakit ja disko batetik bestera ere nabaritzen den, taldeak bilakaera musikal bat izan du, aldaketak egon dira ere musika edo estiloi dagokienez?
Bai, asko, ba, ber, guazi ginean, odeida bilokazi ginean kanta akustiko batzuk iten, oso modu, bueno, informal eta etxeko zean, osea, etxeko gauzekin, da, bueno, ba, eta gerora, ba, akustikotik elektrikorako saltoa ingenun, kanta hoien moldaketa zian, orduan, bueno, ba, ordean limitazio batzuk ere bat zeuden, ez, zeuden sortuak guztiz, ez, elektrikoan jotzeko, eta gero pixkanaka, ba, bueno, ba, rock aldea edo egin dugu gehiago, eta pixkanaka, ba, zerbait ez aratatxoagoan bilakatzen nahi da. Nik uste eragin asko izan ditugula, akaso aurreko diska bai izan zala pixka bat intimoagoa, ilunagoa, eta orain gontan, ba, zerbait zuzenagoa, rokeroagoa, dantzagarriagoa ere egin degula. Da, esango nuke, ba, gure orain gonora bidea pixkate hori dala, ez, ba, mugimendu gehiokua, ez hain intimista, eta zerbait, ba, hoxe, ba, pixkatan zarako ere deitzeuna. Orduan, bai, izango nuke ibilbide bat, ez ibilbide koherente bat, ba, momentuan momentuko zea sortzen junda, baina, bueno, uzetegoa zela norabide horretan. Azkeneko ze sartu dane bitar jolea ere, ba, bueno, ibilbide luzeko, oso luzeko, gitar jolea da, beti rockarekin, punk rockarekin lotutakoa, eta bueno, ba, hori ere igartzea, eta bueno, ba, xokolea ere bai, eta bueno, ba, uste dut, ba, norabideak, bueno, badula zentzu bat, ez, guaintxe.
Egian, talde askok egiten duten, aurkako norantzkoan zoazte zuek, ez, askok igual gogorra zita suabetzen juten dute, juten dira urteekin, eta zuek alderantziz.
Ezak, idana pixkat aldrede zite deuta. Igual hori gertau zaigu. Bai, a ber, kasualitatez josita dago gure ibilbidea egia zan. Osa, jungea gauzak iten, hola, oso momentuan, gehiegi pentsau gabe, eta oraintxe, pues, bueno, ba, hori ateatze zaigu, eta horretan airea, bai.
Grabazioa, nahiz eta ja urtetapiko kontua izan, Kaki Arkarazorekin egin zenuten, ezta?
Bai, hori da, Garete Estudioetan grabatu genuen diska, egia esan oso esperientzia polita izan zan, bueno, ba, Garateken aukera ematen dulako, ba, bertan gelditzeko, lotako, bazkaltzeko elkarrekin, eta orduan egin genitun, ba, jornada musikal batzuk antxe. Bueno, beste estudio batzutan ez dago aukera hori, nahiz eta oso estudio honak izan. Baina orain gontan, ba, nahi genuen elkartu eta bizi boste zazpiegunez, ba, esperientzia hori, elkarrekin eote hori, eta jarra izan zen, bueno, garate dagolako ere paraje zoragarri batean, hori batetik, eta gero bezetik ere, ba, bueno, bakakikin ere, ba, oso ondo ulertu ginalako, eta ziratik dana osorra dauta juntzalako.
Ja, dagoeneko ibilbidea luzea izan du diska, orain arteko valorazioa, grabazioa eta bueno, diskari ikusi dugunez, ba kontzertu dagokienez oso ona, baina gero gustora gelditu zeate eta uste duzu jaso duzuen emaitza positiboa izan dela diskari dagokienez, grabazioari dagokienez.
Bai, ba ni oso gustoa geratu nintzen bere momentuan eta askotan gertatu zait, ba igual berriz diska entzuten dezula eta ez beti saiatzen dezun hortan harreta jartzen dezula. Oraingo hontan ni oso gustoa gelditu naiz. Bueno, ni eta taldekide guztiek oso gustoa gelditu gea. Entzuten degunean diska, ba ateatzen zaigun bakarra da, ba igual orain azkartxo jotze deu, ez? Baina bestela pozi gaude, bueno, lortutako soinuarekin zalantzarik gabe, baina bueno, ba kantuekin ere pozik. Orduan bueno, ba zentzu horretan bai iraun argitaratu, bueno, grabatu genunetik eta gero argitaratu genunetik, bai oso ibilbide polita izan da.
Alare, zuek ja talde bezala, naiz eta oraindik repertorio horrekin, moldatuta dagoen repertorio horrekin jarraitzen dezuten, ba, ari zeate ja berriro, bueno, aurrera begira gauza berriekin.
Bai, nahiko genuke orain, bueno, ba, erdi etenaldi txontan, bueno, ez dala etenaldia, baina, bueno, ez dakago aukera ikasko elkartzeko jotzeko, ordun bueno, ba horre kanta berri batzuk iten jun eta udazken edo abendurako ba igual disko motz bat egin 4-5 kantukoa zerbait ez luzia eta bueno, ba grabatu eta kaleratu ta hoize ba pizkata beste aitzaki bat bilatu ba berriz ere toki diferente ta jutzeko.
Earki. Bueno, ba, nik usteet, beandu ibili bagea ere, gutxinez urtebete pasata bada, guk ja gure etxeko lanekin ditugu, gutxi gora bera, aipatu berrekoa egina, ez? Nik uste den aipatu dugula.
Bai, eta asko eskertzea, benetan tarte bat egitea zuen irratian.
Ba, oso, no. Aizu, ba, zazpia besti dauzkagu iraun disko honetan, gure entzulei eskaintzeko aukeratu zazu zuk zeuk bat.
A ber, neri asko gustatzen zait iragani gabe, horrekin gustoa naho, eta iruditzen zaite, bueno, pixka eta animatu xio dala beste batzuk baino, eta hoxe aukeratuko nuke.
Ba, horrekin, entzulei eskeniko diegu disko honetako kanta hori, iragani gabe, iraun diska, okidi, farfala, ondo esan betez, da?
Bai, perfecto.
Oso, ondo, hola ikasiko dugu. Bueno, ba, miren, mila esker, gure deia jasotzatikan.
Vale, zuei, beste bat arte.
Laizter arte, agur.
Aio.
Iragani gabe.
Bueno, jarraituko dugu Okidi Farfalaren Iraun diskoko abestiekin. Eta aktualitate gehiago jorratuko dugu, irratsaioa amaitu arte, gaurkoan, bueno, berandu hasi dugunez, ba minutu batzuk berandu xeago ere bukatuko dugu noski. Ekainaren 9an eta 10ean top 14 errugbi txapelketako finalerdia jokatuko dituzte Anoeta estadioan eta jarraitzaile asko etortzea aurreikusten da, 80.000 inguru sarrerarekin zein gabe. Horren arira Gipuzkoako ostalarien elkarteak eskatu du ostalaritza establezimenduen eta horien terrazen ordutegiak luzatzeko eta alakorik ez egiteko eskatu du parte zarrean bizi auzo elkarteak. Berriki, martxoaren 25ean beste rugby partida bat jokatu zen Anoetan. Eta auzo elkarteak azaldu du parte zaharrako ohiko egun batean baino 183 bisitari gehiago izan zituela, eta horrek zarata ugari sortu zuela salatu du. Halaber, gogorarazi dute, auzoko tabernen legezko gehienezko edukiera, 12.800 pertsonatik gorakoa dela. Eta salatu dute hori gehiegizkoa dela, 5.843 biztanleko auzo batentzat.
Na
Pasaden astean argitara atera zen Espainiako gobernuko defentsa ministro Margarita Roblesek eta barne ministro Fernando Grande Marlaskak, Mikel Zabalzaren kasuari lotutako Guardia Zibil bat, Arturo Espejo, maila zigotzea bultzatu dutela. Askotariko erreakzioak sortu zituen albisteak eta besteak beste Guardia Zibil hori saritzea salatu zuten Egiari Zor Fundazioak eta Altzako Mikel Zabalza Herri Ekimena. Altzan bizi bazen ere, orbaizetarra zen Zabaltza eta hain zuzen ere, Espejorekin gertatutakoa salatzeko agerraldia egin zuten egin dute Orbaizetan, Nafarroan. Bestalde, H. Bildu Grande Marlaskaren urgentziazko agerraldia eskatu zuen Espainiako Kongresuan eta gaiari buruzko zenbait galdera erregistratu zituen H. Bilduk berak, EAJak eta Unidas Podemosek. Halaber, Eusko Alderdi Jeltzalea jakinarazi duenez, Senatuan ere galdetuko diote Grande Marlaskari Espejoren kasuaren inguruan, urrengo aste arteko hau da ilak 18ko kontrol saioan. Zehazki, Almudena Otaola senatariak egingo dizkio galderak ministroari. Mila batziron dela hogeita bosteko azaroren hogeita seiko goizaldean atxilotu zuten Guardia Zibilek Zabaltza Altzan. Orbaizetarra zen, baina Altzan bizitzen Donostiako tranbia konpainiako autobus gidaria baitzen. Etako kidea zelakoan. Ion Arretxe idazlea, Idoia Aierbe Zabaltzaren bikotekidea, Manuel Bizkai Zabaltzaren lengusua eta Patxi eta Aitor Zabaltzaren anaiak atzeman zituzten operazio berean. Zabaltza Intxaurrondoko kuartelera eraman zuten. Eta handiko gehi bat egunera hilik agertu zen Bidasoa ibaian, Endarlatza inguruan, torturatuta. Eusko Jaurlaritzak iaz onartu zuen Zabaltza biktima gisa. Publiko edabideak Mikel Zabaltza Guardia Zibilaren Intxaurrondoko kuartelean jasandako torturen ondorioz hiltzela agerian uzten duten grabazioak argitaratu zituen 2021 batean. Zabaltza atxilotu zutenean, Zesideko koronela zen Luis Alberto Peroteren eta Galindoren aginduetara zegoen Pedro Gómez Nieto Guardia Zibileko kapitainaren arteko elkarrizketa bada grabazioa, eta Zabaltza Intxaurrondon hiltzela adierazten dute. Esku artetik joan zaie, galdeketan gelditu zaie, dio Gómez Nietok. Apirilak 18 Intxaurrondo Apirilak 18 bai Okendo Kulturetxeko hitzaldia. Xavier Nadalek parte hartuko du, teknikari juridiko irigintzailea da. Manteo Zemorilla Groseko azken birika berdea izeneko hitzaldia emango du. Informatzea defendatzea da Uliako auzo elkarteak esan duenez, beraz Apirilak 18 antolatu dute Xavier Nadalekin hitzaldi hori. Okendo Kulturetxean, arratsaldeko 7:00 aurrera. Dira, berrietara, apartatzen. Euskadiko filmategiak Lyongo Lumière Institutuarekin eta Donostiako zinemaldearekin lankidetzan 10 film eskainiko ditu bihartik ekainera bitarte. Antolatzaileek azaldu dutenez, zinemaren historian garrantzitsuak izan diren zenbait zuzendariren lanak izango dira ikusgai, besteak beste. Z.T. Driller, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Wim Wenders eta Buster Keaton. Hain ezagunak ez diren beste zuzendari batzuen obrak ezagutzeko aukera ere emango du programak. Kinuyo Tanaka, Gilles Grangier eta André Kayate. Adibidez. Film klasikoak eta bertsio berrituak proiektatuko dituzte. Euskal Herriko hainbat aretotan egongo dira ikusgai filmok. Donostiako Tabakaleran adibidez. Denak arratsaleko 7etan. Dance la nuit. Charles Vanel 1929 izango da proiektatuko duten lehen filma bihar Donostian. Joserra Senperena musikariaren piano doinuak adituko dira zuzenean bertan eta baita Bilboko emanaldian ere. Tabakaleran eskainiko den Three Ages, Buster Keatonen 1924 baita ere Eddie Klein filma horren emanaldian ere Senperenak joko du pianoa eta Josecho Fernandez de Ortegak berriz Gasteizen, Bilbon eta Iruña. Azoka eguna izan zen ordizian eta jendea dabil atzera eta aurrera herriko kaletan. Pazko astea izan da batzuek jai dute eta nabari da hori azokako erosleen artean plaza nagusiaren inguruan kalearen bi aldeetan jendea pilatzen ari da asko aterpetik gertu geratzen dira. Euria eman dute. Artzain eguna ospatu zuten ordizian 2000 ardi inguruk zeharkatu zuten herria. Eta Idiazalago Gaztaren demoraldi berria aurkezteko Lourdes Errekondok moztu zuen aurtengo lehen gazta. Pasadira ordu biak, baina esan bezala gaurkoan berandu hasi dugunez irratsaioa minutu batzuk ere hartuko ditugu. Behar bezala irratsaioa borobiltzeko, beraz goazen orain gaurko agenda kulturalaren bila. Aulestin hasiko dugu, agenda antzerkia dute bertan, Eresia, Lurra Arin Bakizu, Ama Oier Zuñiga, Belen Cruz eta Eneko Gil aktoreekin pilotalekuan gaur 9:30. Azpeitian Amaiur Libera State komikiaren inguruko hitzaldia Asisko Urmenetaren eskutik izan da gaur goizpartean gaztetxean. Barainainen Nafarroko Orkestra eta Iruñeko Ganbera Abesbatza auditoriumean gaur 7:30. Bilbon Kitai gaur 8:00 Cotton Cluben. Bilbon ere Luismi Segurado Trio jazenen gaur 8:00. Bilbon oraindik Salomon Grass azkenan gaur 9:00. Hemen Donostian, Nire Maitetxoan. Goiz partean izan da Martutenen eta orain arratsaldean hemen Donostian Alberto Rodríguez eta Rafa Cobosen areto arteko elkarrizketa Koldo Mitxerenan gaur 7:00. Prisma Metamorfosis dantzeren ikuskizuna Victoria Eugenian gaur 7:30. Dabada baretoan gaur 8:30 The Flatliners. Gasteizen Volver a Empezar JB Pedradasen antzezana gaur 6:00, 7:00 laurden gutxitan eta 7:00 Old Tower Staffen. Gasteizen ere Vision of Atlantis eta Autumn Bride gaur 8:00 Urban aretoan. Iruñako zentralen gaur 8:00 The Twin Souls. Leku berdina baina bihar Ilegales taldearen kontzertua Iruñako zentral aretoan. Tolosan Xabi Lozano Berdura plazan gaur 8:00. Urepelen azken dantza maisua dokumentala gaur 8:00. Amerikanoenean. Eta Villabuenan bukatuko dugu. Sirenatxoa dantza ikuskizuna gaur 7:00 plazan. Bueno, orain bai, eguneko agenda kulturala osatu dugularik irratsaioaren amaiera alderagoaz. Aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu zuzenean eguerdiko hotxan magazinea 12:30 ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean 8:00 aurrera. Eta grabazioak beti jantjakun.eus web horrian topatuko dituzu. Argazkiak programazioa parte hartzeko moduak eta deskribapenak ere dauzkazu bertan eta noski streaminga martxan munduko edozein puntutatik gure zuzeneko emisioa entzun alizateko. Bestela, irrati bidez Donostia oso antenguruko herrietan 107.2 FM-an dugu lehenengo kanala zuzeneko irratsaioekin, errepikapenekin eta musika tarteekin. Irratsaio guztiak euskara hutsean eta ateak zabalik mundu guztiarentzat animatu zaitez, zatoz Jantjakun irratira irratsaio bat egitera edo beste doze modutan parte hartzera. Gogoratu bigarren kanala 107.7 FM-an dugula. Eta bertan musika tarteak ditugula 24 orduz. Harremanetarako telefonoa 688-804-648. Bestela Twitterra kontakturako emaila edo Mastodon kontuare badauzkagu. Bueno, gaurkoz besterik ez. Urrengo astean, ala espero behintzat, aste artean berriro izango gaituzue hemen, 12:00 eguerdiko hotsa magazine berri batekin. Ordura arte egun politxe izan dezazuela guzti guztiak. Ondo segi, agur!